Sabtu Jengkal lagi Pak ya, menuju Profesor. Beliau Associate Professor di Universitas Buraimi, Kesultanan Oman. Sebelumnya juga merupakan Associate Professor di Universitas College of Bahrain. Kebetulan juga Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam. Kemudian lama juga berkiprah, karena beliau juga alumni, di International Islamic Universitas Malaysia, yang fokus salah satunya adalah pada Institute of Islamic Thought and Civilization, ISTAC, ya, IIUM. Beliau kelahiran Jakarta 27 Februari 1966, anaknya 5, hari-hari ini sedang menunggu kelahiran cucu kedua Pak ya, insya Allah, mudah-mudahan kita doakan lancar. Kemudian yang salah satu mungkin sering kita kenal dari beliau, selain sebagai scholar, sebagai seorang sarjana begitu ya, kita bisa melihat bahwa beliau ini sebetulnya tidak hanya terbatas pada linearitas ilmu, tidak hanya saja kajian ekonomi Islam, tapi beliau justru sangat menganjurkan semua dari kita itu justru adalah menjadi multilinear, mempelajari berbagai multidisiplin ilmu. Walaupun beliau misalnya kalau kita dilihat di Google Scholars yang banyak disitasi dari karya ilmiah beliau, salah satunya tentu saja terkait dengan ekonomi Islam, wabil khusus reinterpretasi zakat dan pajak begitu ya. Akan tetapi kita semua mungkin kenal di sini, berada di ruangan ini, mengenal beliau juga sebagai ahli hadis. Beliau juga fasih berbicara soal tasawuf. Beliau fasih juga berbicara bahkan tafsir dan hermeneutika. Dan jangan-jangan kalau saya melihat berbagai video beliau, beliau juga pasti mungkin mengamalkan ilmu komunikasi masa yang saya pelajari, Pak. Jadi multidisiplin ilmu ini di mata Al-Ustadz Ugi ini justru yang diajarkan oleh ulama-ulama besar di zaman lampau. Oleh karena itu, beliau kemudian selain mengajarkan bahwa semua dari kita bisa multidisiplin, hanya diperlukan dua hal. Yang pertama adalah menjaga kecerdasan, dan yang kedua adalah tentu saja bersungguh-sungguh. Ditamsilkan oleh beliau, siapapun yang sempat berkuliah begitu ya, sebetulnya apapun materi kuliahnya, asal bersungguh-sungguh bisa dengan cepat, salah satunya mungkin mempelajari ilmu hadis. Beliau juga sangat dikenal, salah satunya dengan yang selalu beliau tekankan di berbagai pengajian minimal yang saya ikuti adalah sikap insop, sikap adil di pertengahan, karena mungkin ini adalah pengejawantahan dari moto hidup beliau, hidup hanya untuk ibadah. Nah kemudian dengan tema yang pada saat ini akan kita bahas hampir sekitar mungkin 4 jam, insya Allah kita akan berhenti maksimal 15 menit sebelum zuhur. Yang pertama adalah tema persamaan, perbedaan, dan perbandingan sunnah dan hadis, yang saya kira ini makin relevan apalagi kebetulan sekitar beberapa minggu yang silam Al-Ustadz, ada Ustadz Felix Siow kemudian memberi ceramah di sini, belum apa-apa sudah heboh. Dan bahkan ketika beliau ngasih kajian di sini, beberapa polisi, intel maupun yang berseragam hadir di sini. Saya kira ini tema yang sangat relevan. Kenapa? Karena kalau meminjam istilah Ustadz Ugi, mengapa kemudian terjadi kondisi-kondisi seperti ini dan makin hari makin banyak? Begitu ya. Kita ngaji Ustadz Felix di sini di Inteli begitu ya. Ustadz Anan Hataki juga kemudian dibubarkan pengajiannya dan seterusnya. Salah satunya kalau meminjam istilah Ustadz Ugi, inilah yang disebut dengan proses penyempitan pembuluh darah pemikiran Islam. Kenapa disebut disumbat pemikirannya, pembuluh darah pemikiran tersumbat? Karena boleh jadi intisari ajaran Islam, yakni kalam, fikih, dan tasawuf, ada mungkin beberapa saudara kita yang kemudian fanatis pada bidang itu saja. Ustadz Felix kemudian diinteli, dipantau, dan kemudian beberapa ceramahnya juga akan dibubarkan. Itu saya meyakini bahwa ini adalah sebetulnya bisa dibilang Islam yang begitu luas ini disempitkan seolah-olah kita ini hanya urusan fikih, atau mungkin seolah-olah hanya urusan tasawuf, atau mungkin juga seolah-olah hanya urusan kalam. Nah untuk lebih jelasnya, apakah situasi seperti ini akan terus terjadi? Mudah-mudahan tidak. Tapi mungkin kita bisa mempelajari dari sisi akar masalahnya, root cause-nya. Oleh karena itu, waktu dan tempat, kami persilakan untuk sesi pertama ini, dari 9, tentu saja dari jam 8 kurang, sampai pukul 9.30, kita akan membahas sesi yang pertama, yang salah satunya adalah akan membahas terkait persamaan dan perbedaan sunnah dan hadis. Setelah itu, 9.30 sampai 10 kita akan break. Kemudian 10 sampai 11.45 kita akan membahas fuqaha sunnah dan hadis. Kemudian kita akan membahas juga hadis yang tak bisa menjadi sunnah ataupun sunnah yang tidak ada hadisnya. Nah, di antara sebelum waktu break itu, kami persilakan nanti mungkin ada sesi sambil kita minta izin ke Ustadz, barangkali ada Ustami yang akan mengajukan pertanyaan. Dan sebagaimana kemudian diinformasikan oleh panitia bahwa yang pertama, di dalam daurah ini kami harapkan Bapak Ibu, tentu saja barangkali mungkin ada anaknya yang ikut dan seterusnya, barangkali mungkin bisa disimpan di tempat yang lebih pas begitu ya, karena kita memerlukan konsentrasi khusus. Yang kedua, tentu saja anjuran bersama bahwa ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan yang ketiga, harap untuk kemudian menyimpan dulu gadgetnya ya, karena sebagaimana kita ketahui bersama, sekalinya kita penasaran lihat notifikasi buyar semua ya. Jadi oleh karena itu kita mari sama-sama memokuskan perhatian kita kepada Asatid, kepada Ustadz Ugi yang tentu saja jarang-jarang berada di Indonesia. Jadikan kesempatan emas untuk kita mengikat ilmu sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Pak Sofyan, Pak Yahya ya, dan juga Bapak-bapak pengurus Masjid Ar-Rahman ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, para hadirin sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini program daurah intensif ilmiah yang kita susun, yang kita rancang, alhamdulillah ya, terrealisasi ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala juga dan juga atas usaha dari pengurus ya, khususnya Masjid Ar-Rahman ini. Insyaallah daurah kita ini akan memakan waktu sekitar 4 jam walaupun sebenarnya kurang ya, tapi kita coba padatkan ya. Dan saya berharap supaya para peserta terus hadir sampai akhir acara kita ya. Ini adalah daurah ilmiah yang melibatkan istilah-istilah tertentu ya, terminologi-terminologi tertentu yang ada teknisnya ya, tapi insya Allah saya akan coba permudahkan ya, khususnya berkaitan dengan hadis dan juga ilmu hadis ya, dan juga fikih ya, melibatkan juga istilah-istilah Arab dan juga bahasa Arab ya, banyak slide saya yang dalam bahasa Arab juga ya, tapi jangan khawatir ya, nanti insya Allah saya akan terjemah ya, saya akan ini yang saya ambil dari kitab-kitab para ulama kita ya, sebagai bukti ya, bagaimana para ulama kita membincangkan isu ini. Jadi insya Allah daurah kita ini berjudul sunnah dan hadis, persamaan, perbedaan, dan perbandingan ya. Jadi kita coba membuat satu perbandingan, apa sih itu hadis dan apa itu sunnah Ya, karena apa? Karena sepertinya banyak di kalangan kita yang mencampur adukan ya antara hadis dengan sunnah. Ya. Seolah-olahnya sunnah itu ya sama dengan hadis dan hadis itu sama dengan sunnah. Ya, ada kebenarannya hal itu, tetapi tidak semuanya benar. Memang ada hadis yang sama dengan sunnah dan ada sunnah yang sama dengan hadis. Tetapi ada juga hadis yang tidak sama dengan sunnah. Begitu juga ada juga sunnah yang tidak sama dengan hadis, ya. Bahkan ada hadis yang tidak bisa menjadi sunnah, ada sunnah yang tidak berasal dari hadis, ya. Jadi masalah hadis dengan sunnah ini sangat sangat teknis sekali, ya. Persoalan yang sangat teknis. Walaupun kita menggunakannya mungkin secara ringan, tetapi di sisi para ulama kita istilah sunnah ataupun istilah hadis ini adalah istilah teknis, ya. Nah, apabila kita turunkan dia dari istilah teknis kepada istilah bahasa biasa, ini kadang-kadang terjadi sedikit ya kerancuan ya di dalam cara melihat dan juga cara berpikir, ya. Jadi ini sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat konotasi ya penggunaan istilah sunnah dan hadis. Kita lihat konotasinya dulu, ya. Kita lihat istilah-istilah yang biasa kita guna, istilah hadis dan juga istilah sunnah. Nah, kita lihat perbedaan dan juga persamaannya, kita lihat. Apabila kita sebut hadis, ini maknanya. Apabila kita sebut sunnah, ini maknanya. Contohnya, misalnya dalam sunnah kita ada ahlus sunnah. Tapi kita juga ada istilah ahlul hadis. Nah, kan? Sudah terasa lain tuh. Ya, istilah ahlus sunnah dengan ahlul hadis sudah terasa lain. Ya. Kalau ahlus sunnah tuh dia ini masalah akidah. Ahlus sunnah ini maknanya golongan sunni. Golongan yang bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij. Nah, ini masalah-masalah akidah. Ya, kalau kita dengar istilah ahlus sunnah ya ataupun ahlus sunnah wal jamaah misalnya, ini sebenarnya menyangkut masalah akidah. Jadi perkataan sunnah di situ berkonotasi bukan fikih, bukan praktek. Dia lebih kepada usuluddin, lebih pada akidah. Ya, ini istilah ahlus. Biasanya kalau kita sebut ahlus sunnah berarti oh dia ini sunni, itu maknanya sunni ya, muslim sunni. Ya, bukan Syiah ya, bukan Mu'tazilah, bukan Khawarij, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Nah, ini biasanya dipelajari di dalam ilmu akidah. Ya, dipelajari dalam ilmu akidah. Banyak buku-buku akidah. Tapi kalau disebut ahlul hadis ini maknanya para ulama yang menekuni bidang hadis. Imam Bukhari ya itu ahlul hadis, ya Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Ya, imam-imam kutubus sitah tuh. Ya kan? Ya, Imam Ad-Darimi, ya Imam Hakim An-Naisaburi, ya. Imam At-Tabarani, ya. As-Sanani. Nah, ini adalah ahlul hadis. Nah, kan beda tuh istilah penggunaan. Padahal dua-duanya sama ahlu juga. Ini ahlu sunnah, ini ahlu hadis. Ahlunya sama tapi yang ini menggunakan istilah sunnah, yang ini menggunakan istilah hadis. Konotasinya sudah berbeda itu di situ, ya antara ahlu sunnah dengan ahlul hadis. Nah, ini salah satu, ya. Contohnya, sholat sunnah, ada nggak sholat hadis? Nggak ada. Ya, nggak pernah kita dengar kita sholat hadis. Jadi nggak bisa kata hadis itu disamakan dengan sunnah. Untuk sholat sunat, ya, sholat sunat, puasa sunat, ada nggak puasa hadis? Gak ada. Istilah hadis itu tidak tepat untuk digunakan ya, digabungkan dengan sholat sunat. Sholat sunnah di sini artinya sholat yang bukan fardu ya, bukan wajib, sholat yang mustahab ya, sholat yang digalakkan untuk kita lakukan, itu istilahnya sholat sunnah. Tapi tidak ada istilah dan konotasi sholat hadis. Nah, berarti tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa diiringkan, oke, dengan istilah sholat. Makanya saya bilang di situ kalau hadis nggak ada itu istilah sholat hadis. Ya. Nah dari sini aja kita udah bisa melihat konotasi perbedaan istilah sunnah dengan hadis. Ada lagi yang ketiga nih. Nah ini sunnahnya nggak ada, istilah sunnahnya nggak ada, tapi hadisnya ada. Hadis hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Pernah gak kita dengar sunnah sahihah, sunnah hasanah? Nah, sunnah hasanah mungkin ada, tapi sunnah dhaifah ataupun sunnah has, sunnah sahih, sunnah hasan, sunnah dhaif. Gak pernah kita dengar istilah itu, agak janggal. Yang kita dengar adalah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, hadis munkar, hadis munqati. Nah, banyaklah istilah-istilah itu kan dalam ilmu hadis. Tapi sunnah gak bisa dipakai untuk istilah itu. Gak bisa kita bilang sunnah dhaif ataupun sunnah dhaifah. Ya, hadis munkar, gak bisa kita katakan sunnah munkar. Jadi istilah sunnah itu tidak tepat. Yang tepatnya itu hadis. Nah, dari sini kita sudah bisa membanding-bandingkan kan. Oh, kadang-kadang kita lebih tepat menggunakan istilah sunnah. Kadang-kadang kita lebih tepat menggunakan istilah hadis. Ya, jadi begitu. Ilmu hadis ada cabang, salah satu cabang ilmu syariah namanya ulumul hadis. Jarang para ulama kita menyebut ulumus sunnah atau ilmu sunnah. Ya, mustalahul hadis. Para ulama kita menggunakan istilah mustalahul hadis bukan mustalahus sunnah. Ilmu mustalah hadis. Jadi bukan ilmu mustalah sunnah. Jadi ilmu hadis tidak bisa kita ganti istilah itu menjadi ilmu sunnah. Ya, nah, jadi dalam hal ini hadis dengan sunnah kita lihatnya ada perbedaan. Jadi enggak ada itu ilmu sunnah sebagai istilah ya. Yang istilah yang digunakan oleh para ulama adalah ilmu hadis. Oke, sunnah. Sunnah itu lawannya bid'ah. Nah, ada satu istilah sunnah, satu istilah sunnah yang memiliki lawan kata, lawan konsep. Nah, lawan konsep salah satu makna sunnah itu adalah bid'ah. Tapi apa lawan konsepnya hadis? Enggak ada. Adalah lawan konsepnya hadis. Hadis secara bahasa artinya baru. Ya kan? Ya, apa namanya? Baru lawannya qadim lah. Ya, kalau kita ingin bahasa Arab kan. Hadis lawannya qadim. Ya. Tapi sebagai satu konsep enggak ada lawannya hadis itu. Tapi kalau sunnah sebagai satu konsep punya lawan namanya bid'ah. Ya. Ya kalau tidak apa namanya? Kalau bid'ah artinya tidak ya, tidak mengikuti sunnah ya. Kemudian ada namanya sunnatullah. Karena ada istilah sunnatullah kan dalam Quran. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya, ataupun walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, sunnatullahi. Ya, sunnatullah. Ya, sunnah. Tapi enggak ada, kalau ada sunnatullah enggak ada hadisullah. Enggak ada ya, istilah itu tidak ada ya, ada sunnatullah. Enggak ada hadisullah. Ya, istilah Quran itu sunnatullah. Nah, berarti istilah sunnah di sini tidak bisa ditukar ya dengan hadis sebagai satu istilah. Ya, sebagai satu terminologi. Kemudian dari segi bahasa, sunnah itu artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan, jalan, tradisi, ya itu sunnah. Makanya Rasulullah kata, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Rasulullah, man sanna, ya sanna itu fi'il, ya sanna fi'il madhi lah, ya man sanna, dari perkataan sanna itu timbul perkataan sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan. Maksudnya adalah barang siapa yang memulai tradisi yang baik. Nah, gitu maksudnya. Barang siapa memulakan tradisi yang baik, barang siapa yang membuat jalan yang apa membuat inisiatif yang baik. Nah, gitulah. Man sanna sunnatan hasanah artinya barang siapa yang membuat inisiatif yang baik. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Maka dia akan mendapat pahala atas inisiatif itu, atas sunnah itu, atas tradisi itu. Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Dan juga dia akan mendapat balasan pahala orang yang mengikuti tradisi tadi yang baik tadi sampai hari kiamat. Nah, itu artinya sunnah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan sebaliknya, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang membuat inisiatif yang buruk kemudian diikuti, maka dia akan mendapat dosa inisiatifnya itu dan juga dosa-dosa orang yang mengikuti tradisi dan inisiatif itu. Jadi sunnah di situ artinya kebiasaan, jalan, tradisi. Bisa baik dan bisa buruk. Karena Rasulullah juga menyebutnya sunnah sayyi'ah. Ini ada sunnah hasanah. Ya, man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian man sanna sunnatan sayyi'atan. Nah, ini sebagai bahasa ya, dari segi bahasa tuh, dari segi istilah. Jadi dari segi bahasa sunnah itu kebiasaan. Sementara dari segi bahasa hadis itu artinya baru. Ya. Baru. Berita pun hadis juga. Baru misalkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala mukhalafatu lil hawadits. Misalkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar sifat 20 kan wujud, qidam, baqa. Ya. Mukhalafatu lil hawadits. Nah, hawadis itu adalah jamak dari hadis. Hawadis artinya sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Karena alam ini dia senantiasa baru. Alam ini senantiasa diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ini tidak tetap. Setiap saat alam ini berganti baru. Makanya para ulama mengatakan alam ini adalah al-hawadis. Sesuatu yang senantiasa baru. Senantiasa baharu, nah, itu bahasa Melayunya baharu ya. Kita juga dulu menggunakan baharu ya, senantiasa baru. Hadis artinya baru. Hadis juga bisa bermakna berita ataupun cerita. Hal ataka hadithu Musa misalkan. Hal ataka hadithu Musa. Bukankah telah datang kepada kamu ya, bukan hadis Nabi Musa ya. Coba baca. Bukankah datang kemarin cerita ataupun kisah tentang Nabi Musa? Jadi hadis itu artinya berita, kisah, cerita. Ya. Ada disebut dalam Al-Qur'an, hal ataka hadisul ghasyiah. Ya, hal ataka hadisul Musa. Ya. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun? Ha, ya kan? Hadis di situ bukan hadis Rasulullah tuh ya. Nah, jadi makna hadis secara bahasa ya, secara bahasa. Nah, jadi kita harus menganalisa itu secara mendalam nih, sejuri bahasanya ini. Karena kita sedang membuat perbandingan nih. Ya. Nah, begitu. Kemudian apa sih esensinya sunnah itu? Sunnah itu lebih, konsep sunnah itu sebenarnya lebih kepada nilai. Lebih kepada amal. Konsep esensi dari sunnah itu sebenarnya nilai dan juga amal. Ya, ini salah satu aspek dari makna dan juga konsep tentang sunnah itu adalah sunnah itu bermakna nilai ataupun amal. Nanti kita akan lihat. Sementara hadis esensinya itu adalah berita. Ya, nanti kita akan bedakan antara sunnah dengan hadis itu kelihatan bahwasanya sunnah itu lebih kepada nilai, lebih kepada amal. Ya, sementara hadis lebih kepada berita. Oke, baik. Sekarang kita lihat persamaan. Tadi kita udah buat perbandingan ya tentang beberapa konotasi yang biasa kita gunakan. Ya, beberapa istilah sunnah dengan hadis ya yang kita banding-bandingkan. Ada yang mungkin sama, ada yang mungkin berbeda. Sekarang kita lihat apa persamaannya. Ya, sunnah dengan hadis itu. Persamaannya itu apa? Ya. Persamaannya yang pertama, sunnah dengan hadis itu adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Nah, itu biasanya kalau kita mengatakan apa sumber hukum yang kedua? Hadis? Bisa? Sunnah? Bisa? Nah, itu sama itu. Kalau dikatakan sumber hukum yang kedua, sunnah dengan hadis itu sama. Ya. Jadi kita ada dalam kalau kita belajar usulul fiqh, ya, maka kita akan belajar tentang masadirul ahkam. Sumber-sumber hukum. Di situ ada Al-Qur'an. Nah, yang pertama itu ada as-sunnah ataupun al-hadis. Kemudian ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada masalih mursalah, ada saddud dzari'ah, ada fatwa sahabah, ada adah ataupun uruf dan sebagainya. Ini sumber-sumber hukum ataupun dalil-dalil hukum. Ya. Yang dipelajari dalam ilmu usulul fiqh. Ya, bagaimana para ulama kita mengeluarkan hukum-hukum syariah. Ya. Ataupun al-ahkam asy-syar'iyyah, ya, hukum-hukum syara'. Nah, itu sumber-sumbernya dari itu semua. Ya, dari Quran, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Nah, kalau disebut sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, nah itu sunnah, ya, dan juga hadis. Sama lah tuh. Ya, sunnah dengan hadis kalau berkait dengan sumber hukum yang kedua sama. Ya. Kemudian istilah hadis nabawi dengan sunnah nabawiyah, nah itu lebih kurang sama. Kalau kita menyebut hadis nabawi ataupun sunnah nabawiyah, nah itu lebih kurang sama. Makna hadis dengan makna sunnah di sini dia hampir sama. Ya, jadi kita bisa menyebut ini ada sunnah nabawiyah, ini adalah hadis nabawi, misalkan. Ya, kurang sama. Ya. Kemudian apa itu dalam sunnah kita pernah mendengarkan istilah sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah taqririyah. Ya. Sunnah fi'liyah artinya sunnah yang berasal dari perbuatan Nabi. Ya. Sunnah qauliyah artinya sunnah yang berasal dari sabda Nabi, ya, dari perkataan Rasulullah SAW. Sunnah taqririyah artinya sunnah yang berasal dari persetujuan Nabi. Ya, walaupun mungkin Nabi tidak mengamalkannya, ya, Nabi juga tidak memperkatakannya, tapi ada sahabat yang melakukannya atau memperkatakannya. Rasulullah membenarkan hal itu. Nah, itu sunnah takririyah. Nah, ketiga sunnah ini, ya, sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah takririyah, informasinya itu berasal dari hadis. Ya, informasinya itu datangnya dari hadis yang menjelaskan tentang perbuatan Rasulullah. Nah, ini nanti menjadi sunnah fi'liyah. Misalkan sahabat mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza wa kadza. Aku melihat Rasulullah berbuat begini begini begini. Nah, itu nanti bisa jadi sunnah fi'liyah karena itu dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kata wa kata. Aku mendengar Rasulullah berkata demikian benar. Nah, itu nanti menjadi sunnah qauliyah. Menjadi sunnah yang berasal dari hadis, dari kata-kata Rasulullah. Kalau sunnah takririyah, kami melakukan hal ini, Rasulullah melihat kami, ya. Dan Rasulullah tidak komen apa-apa, ya, tidak melarang dan juga tidak menyuruh. Makanya Rasulullah setuju lah tuh. Ya kan? Kami berbuat di masa Rasulullah, kami melakukan begini begini begini. Rasulullah, ya, apa namanya, melihat kami, menyaksikan, maknanya takrir lah, ya. Nah, itu adalah bisa jadi sunnah takririyah. Nah, asalnya sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah ini bersumber dari hadis tentang perbuatan Rasulullah ataupun hadis. Oke. Okay? Tentang perkataan Rasulullah ataupun hadis tentang persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, jadi di sini ada sunnah yang berasal dari hadis, ya, dan juga ada hadis yang bisa menjadi sunnah. Nah, di sini persamaan di antara hadis dengan sunnah. Jadi kalau kita gambar diagram Venn, ya, diagram Venn, kan? Ada dua lingkaran, kan? Dua lingkaran itu memiliki irisan. Satu lingkaran irisan sunnah, satu lingkaran itu lingkaran sunnah, satu lingkaran lagi lingkaran hadis misalkan. Nah, yang beririsan itu adalah hadis yang sama dengan sunnah. Yang tidak beririsan itu ada hadis yang tidak sama dengan sunnah dan ada sunnah yang tidak sama dengan hadis. Nah, ya, ini yang akan kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini diantara beberapa persamaan konsep antara sunnah dengan hadis. Sekarang kita ingin lihat perbedaan. Nah, sekarang kita lihat sisi perbedaannya. Ya, di mana sisi perbedaannya? Tadi kita melihat sisi persamaannya. Ya, sekarang kita ingin melihat sisi perbedaannya. Ya. Sisi perbedaannya di antaranya ada hadis yang tidak bisa menjadi ada hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. Ya. Ini namanya di antaranya misalkan contohnya hadis palsu misalkan. Hadis mungkar, hadis yang terlalu dhaif. Nah, hadis palsu bisa enggak jadi sunnah? Hadis palsu sebagai katalah ada sumber hukum hadis, tapi hadisnya palsu, bisa enggak dijadi sunnah? Enggak bisa. Hadis palsu enggak bisa jadi sunnah. Hadis maudhu, ini hadis palsu. Hadis mungkar enggak bisa jadi sunnah juga. Ya kan? Hadis yang terlalu dhaif enggak bisa jadi sunnah juga. Hadis ini sunnah dengan hadis sudah jadi dah lain. Sudah berbeda. Ini saya namakan kategori A. Jadi ada lima kategori. Kita akan bahas semua lima kategori ini. Jadi ini salah satu contoh, ya kan? Hadis yang tidak bisa menjadi sunnah. Istilahnya hadis. Kita masih menggunakan ini hadis, tapi hadis palsu kan? Masih pakai istilah hadis kita. Tapi hadis ini nggak bisa jadi sunnah karena palsu. Ya. Nah ini kategori A. Kemudian kategori B adalah ada sesuatu yang ada hadisnya dan diterima sahih hadisnya, bukan hadis palsu, bukan hadis mungkar, bukan hadis batil, bukan hadis dhaif, ya diterima. Tetapi tidak juga bisa menjadi sunnah. Nah ini bagaimana hadis yang sahih tapi nggak bisa jadi sunnah? Nah, ini saya masukkan dalam kategori B ini. Ya, kategori B ini kita harus bahas nih kategori B ini. Ya. Nah ini kenapa bisa begini? Bisa begini disebabkan perbedaan mazhab. Bagi satu mazhab hadis itu bisa diterima, tapi bagi mazhab lain hadis itu nggak bisa diterima. Kenapa begitu? Nah ini ada rahasianya. Rahasianya itu ada pada ilmu diroyah namanya. Jadi ilmu hadis ini ada ilmu diroyah dengan ilmu riwayah. Kalau ilmu diroyahnya berbeda, maka periwayatnya nanti berbeda. Penilaian terhadap hadis juga berbeda. Nanti saya akan sentuh sedikit ya. Jadi ilmu diroyah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana satu hadis itu bisa diterima ataupun ditolak. Latar belakang teori penerimaan dan penolakan hadis itu ada pada ilmu diroyah. Ya. Nah, jadi ada kategori B ini. Hadisnya sahih tapi tidak bisa jadi sunnah. Karena apa? Karena perbedaan mazhab, karena perbedaan metodologi di dalam melihat hadis itu sendiri. Ya. Dia dijadikan sunnah oleh satu mazhab tetapi tidak jadi sunnah bagi mazhab lain. Ya. Nanti kita kasih contoh. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, ini kategori C. Kategori C. Apa itu? Ada sunnah yang bukan berasal dari hadis. Kita namakan dia sunnah, tapi sumbernya itu bukan dari hadis. Bisa dari mana-mana ya. Bisa dari Quran, bisa dari ijma, bisa dari qiyas, bisa dari istihsan. Nah ini kita pelajari dalam usulul fiqh. Kalau kita belajar usulul fiqh, udah nggak asing kita dengan kategori C ini ya. Tapi kalau kita belum pernah belajar usul fiqh, ini mungkin ada kekeliruan ya. Jadi ilmu usul fiqh ini akan membantu kita untuk memahami lebih dalam lagi kategori C ini ya. Jadi ada sunnah yang bukan berasal dari hadis ya, ada sunnah yang tidak berasal dari hadis. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kategori D. Nah ini lebih menantang lagi nih ya. Bahkan ada sunnah yang tidak ada hadisnya ya. Ada satu sunnah yang hadisnya tidak ada tapi jadi sunnah. Apa contohnya? Nanti saya bagi contoh ya. Nanti saya kasih contoh ya. Saya akan berikan buktinya dan itu kita amalkan ya. Itu sudah kita amalkan tanpa kita sadari ya. Bahwasanya itu sunnah, ya. Padahal hadisnya tidak ada. Ya. Baik, itu kategori D. Ya, kategori D. Ya. Ini yang kita sebut sebagai sunnah amaliyah mutawatirah. Sunnah yang kita amalkan secara turun-temurun. Secara dari generasi kepada generasi, kepada sampai kepada generasi kita, kita amalkan hal itu. Sampai sekarang. Walaupun kita kalau cari hadisnya enggak ada. Ataupun kalau ada, hadisnya tidak lengkap. Terputus-putus, ya kan. Enggak lengkap lah. Tidak ada dalam buku-buku hadis. Enggak ada dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Enggak ada dalam Kutubus Sittah. Ya, tidak ada dalam kitab-kitab hadis yang lain. Tapi dia kita amalkan. Umat Islam mengamalkan dari dulu sampai sekarang, ya kan? Hal itu diamalkan. Ya, secara turun temurun. Makanya dia mutawatir. Dan dia amali. Makanya sunnah di sini menjadi amaliyah, sunnah amaliyah mutawatirah. Nah, nanti saya kasih contoh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kategori E. Ada hadis yang tidak, ada hadis yang tidak boleh dijadikan sunnah sama sekali. Hadisnya sahih, tapi tidak boleh kita jadikan sunnah sama sekali. Enggak boleh kita ikuti. Dilarang kita mengikutinya. Ya, enggak bisa kita mengikutinya. Dilarang oleh syariah kita mengikuti hadis itu. Nah, sekarang kita sudah melihat kan ada 5 kategori ini. Insya Allah daurah kita membahas 5 kategori ini. Ya, satu persatu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, baik. Jadi untuk memahami khususnya perbedaan, persamaan antara sunnah dengan hadis, ya, kita harus tahu dulu definisinya, kan? Apa itu hadis dan apa itu sunnah? Baru kita bisa membuat perbandingan. Kalau kita tidak tahu definisinya, kalau kita tidak tahu juntrungannya gitu kan, ini hadis, ini sunnah, bagaimana kita akan membandingkan? Jadi kita harus tahu dulu objek yang kita bicarakan itu. Maka kita perlu pendefinisian, perlu pentarifan. Apa itu hadis dan apa itu sunnah? Nah, kita akan masuk dari hadis dulu nih. Nah, ini sudah sedikit masalah teknis. Ya. Melibatkan bahasa Arab, melibatkan istilah-istilah tertentu. Jadi apa itu hadis? Dalam istilah para ulama kita, hadis kata para ulama kita, ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn au wasfi khalqiyin au khuluqiyin. Jadi gitu kira-kira. Ya, hadis itu adalah apa saja yang disandarkan. Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diidhofahkan, yang disandarkan, yang dikaitkan, ya, yang disangkut-sangkutkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja berita yang disangkut-sangkutkan, yang dikaitkan, yang ada nama nabinya gitu, disebut-sebut nama nabinya. Maka itu secara istilahnya itu hadis. Ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja. Nabi bilang begini, ya, itu jadi hadis. Ya kan? Sahabat bilang, saya melihat nabi, itu jadi hadis. Ya kan? Kami berada di apanya di zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hadis. Ya. Walaupun nyebutnya cuma begitu doang. Kata sahabat, kami bersama dengan Rasulullah, jadi hadis. Pokoknya apa saja yang nama Rasul disentuh aja, berita tentang Rasulullah ya, disebut saja nama Rasulullah. Ah, itu hadis. Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu dari segi perkataan ya, au fi'lin ataupun perbuatan nabi ya, au taqririn ataupun ketetapan nabi, kesetujuan nabi, au ya, wasfi khalqiyin ataupun pensifatan tentang anggota tubuh Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah misalkan panjang sampai itu pun sudah jadi hadis. Sekedar pemberitaan tentang apa namanya? Tentang anggota Rasul, tentang rambut Rasulullah, tentang badan Rasulullah, ya, tentang berjalannya Rasulullah, tentang tidurnya Rasulullah. Au khuluqiyin ataupun tentang akhlak Rasulullah. Rasulullah tertawa, Rasulullah marah, Rasulullah tersenyum, Rasulullah diam. ya kan? Rasulullah bercanda, Rasulullah bergurau, Rasulullah sedih, Rasulullah gembira. Ah itu udah jadi hadis. Pokoknya apa saja yang dikaitkan, ya, yang disandar pada Rasulullah itu istilahnya hadis. Ya, nah, menurut para ulama itu istilahnya hadis. Ya, nah penyandaran ini dia itu harus bersifat formal. Jadi penyandaran itu harus bersifat formal, memiliki formalitas. Jadi nggak bisa sekedar menyandarkan. Harus ada formalitasnya. Ah ini. Harus ada formalitasnya. Kalau sekedar penyandaran saja tetapi tidak ada formalitasnya, ah itu nanti hadisnya bisa dipertanyakan gitu. Ya. Hadisnya questionable. Dia disandarkannya kepada Rasulullah tapi kurang formal formalitasnya. Harus formal. Dalam menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah SAW itu harus melalui jalan yang sangat formal dan official. Ada tata caranya, ada formalitasnya. Jadi penyandaran ini harus dilakukan secara formal. Ya. Oleh sebab itu formalitas di dalam ilmu hadis atau dalam hadis ini sangatlah penting. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Formalitas ya di dalam hadis sangatlah penting. Apabila formalitas ini tidak terpenuhi, maka nilai hadis tadi bisa jatuh. Nah, ini kita harus camkan. Ini penting sekali, ya kan? Jadi, apa-apa saja berita yang disandarkan pada Rasulullah SAW itu harus formal. Ya, harus formal. Kalau tidak formal, berita tadi mungkin enggak bisa diterima. Itu harus formal. Apa itu formalitasnya? Sekarang kita ingin tahu apa sih formalitasnya? Dalam hadis itu formalitasnya apa? Formalitasnya itu ada dua bagian. Ya, dikatakan formalitasnya itu ada dua bagian formalitas yang harus dijaga tentang hadis ini. Yang pertama disebut sebagai matan, ya matan, yaitu teks hadis. Teks hadis itu harus formal juga. Nah ini yang kebanyakan kita menyangka hadis itu teks. Misalkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, faman kanat hijratuhu ya ilallahi fa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah itu kan teks. Teks hadis kan? Nah, bagi kebanyakan kita hadis itulah hadis. Padahal itu baru sepotong. Itu belum lengkap itu ya kan. Belum formal lagi itu kalau kita nyebutin itu doang. Belum bisa diterima oleh ulama hadis. Kalau sekedar menyebutkan teksnya saja ataupun matannya saja, kita kata matan ya, matan hadis. Ada bagian formalitas yang kedua yang bahkan lebih penting lagi dari matan hadis bagi para ulama hadis khususnya ya, bagi ahlul hadis, yaitu disebut sebagai sanad ya ataupun isnad. Ini bahkan lebih penting lagi dari matan. Karena apa? Karena nilai sebuah hadis itu bukan dari matannya. Apabila hadis itu sahih, hasan, dhaif, itu bukan dari matannya, dari isnadnya. Bukan dari matan, dari isnad. Ya. Nah ini gak kelihatan bagi masyarakat awam nih. Kalau kita gak belajar ilmu hadis, ya ini gak kelihatan. Kalau kita baca Riyadus Solihin misalnya, itu tidak ada isnadnya, gak ada. Riyadus Solihin itu tinggal matannya doang. Hadis 40 Imam Nawawi itu matannya doang tuh. Isnadnya gak kelihatan. Kalau kita buka Sahih Bukhari baru isnadnya kelihatan. Ya. Kalau kita buka Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Imam Malik, ya. Mu'jam At-Tabarani, ya, Mustadrak Imam Hakim An-Naisaburi, ya. Baru kelihatan itu matan isnad-isnadnya. Dan ini adalah sangat penting. Nah, orang awam seperti kita-kita ini kebanyakan nggak sadar tentang isnad itu. Yang sadarnya cuma matanya doang, ya kan? Jadi istilah kalau pohon itu kita hanya melihat pohonnya saja, ya kan? Akarnya kita nggak ngelihat. Padahal akarnya itu yang sangat penting di dalam ilmu hadis. Ilmu hadis itu akarnya, sanadnya itu, bukan matannya. Apabila sanadnya selesai, baru matannya itu dicek. Ya. Baru matannya itu dicek. Nanti fuqaha tuh yang menggunakan matan itu kalau udah selesai. Kalau urusan matan ini udah selesai, baru urusan isnad ini selesai, baru matannya dicek. Nah, jadi ada dua formalitas ya, yang harus dipenuhi ya di dalam penerimaan hadis. Oke. Baik, sekarang saya ingin kasih contoh sebuah hadis yang ada matan dan sanadnya. Cuman dalam bahasa Arab semua nih, enggak kenapa ya. Ya. Kenapa sekalian belajar, ya. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari. Ya, ini agak kecil sedikit, ya. Saya ambil dari Sahih Bukhari, ya. Ini hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Ya, hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ya, Kitabu Bada'il Wahyi. Ya. Nah, di sini Kitab Bada'ul Bab ya. Babu Bada'il Wahyi. Bab tentang bagaimana wahyu itu mula-mula diturunkan. Nah, ini ada dalam Sahih Bukhari. Kalau kita buka Sahih Bukhari itu pertama kali ya, hadis yang pertama yang dimuncul oleh Bukhari adalah hadis ini. Saya sengaja bagi contoh ini. Ya, hadis ini. Jadi dalam hadis ini mula-mula hadis itu dikatakan qala asy-syekhul imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya, amin. Kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa qaulullahi dzalla dzikruhu inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Nah, jadi disitu sebuah perkataan Imam Bukhari. Yang atas tuh qala ya asy-syekh al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari. Nah, itu Imam Bukhari itu panjang namanya. Imam Bukhari itu sebenarnya nama ini adalah nama apa panggilan ya, nama panggilan. Sebenarnya nama beliau adalah ya Muhammad ibn Ismail. Jadi nama beliau itu Muhammad, ayahnya namanya Ismail. Muhammad bin Ismail. Cuman karena beliau berasal dari Bukhara dan beliau akhirnya menjadi imam, akhirnya dipanggil menjadi Imam Bukhari. Nah, begitu dulu dalam sejarah Islam. Kalau ada ulama yang muncul dari ranah ataupun tanah tertentu, maka untuk menghormati tanah kelahirannya, maka disebutlah Imam Bukhari misalkan. Ya, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu dari Roy. Ya. Kita juga ada Imam Nawawi Al-Bantani ya dari Banten ya. Yusuf Al-Makassari ya dari Makassar. Ya, dan sebagainya. Nah, ini Imam Bukhari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian kata Imam Bukhari, haddatsana Al-Humaid Abdullah ibn Az-Zubair. Haddatsana. Maknanya kami telah diberitakan. Ya, kami telah diberikan hadis ini oleh siapa? Oleh Al-Humaid Abdullah ibn Az-Zubair. Nah, ini guru Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari dapat hadis ini ya dari siapa? Dari gurunya. Siapa nama gurunya? Imam Al-Humaid ya, Abdullah ibn Zubair. Ini gurunya Imam Bukhari. Kemudian gurunya Imam Bukhari dapat dari siapa lagi? Dia kata ya di sini dikatakan haddatsana Sufyan. Jadi gurunya Imam Bukhari ini dapat hadis ini dari gurunya lagi. Siapa itu? Sufyan. Ya. Namanya Sufyan. Ya. Kemudian qala Sufyan kata qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Sufyan kata Kami juga dapat hadis ini, dapat berita ini dari guru kami yang bernama ya, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Kemudian kata Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim ya, At-Taimi. Nah, kami dapat berita ini dari tadi itu dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Kemudian kata Ibrahim Muhammad ibn At-Taimi, annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi. Dia pernah mendengar gurunya yaitu Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi. Kemudian Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi mengatakan, yaqul sami'tu Umar ibn Al-Khattab ya radhiyallahu anhu 'alal minbar. Saya pernah mendengar Sayyidina Umar ya di atas mimbar. Ya. Sami'tu Umar bin Khattab anhu 'alal minbar, di atas mimbar. Qala Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kan? Nah, yang belakang itu adalah matannya. Yang sebelum-sebelumnya itu haddatsana syekh, haddatsana an itu namanya isnadnya. Nah, kalau kita baca hadis kita langsung aja ya kan, innamal binniyat ya kan. Akarnya kita enggak ini. Nah, para ulama hadis itu mereka hafal bukan hanya matannya. Mereka hafal isnadnya. Itu ratusan ribu dihafal oleh Imam Bukhari isnadnya. Jadi bukan hanya matannya yang dihafal oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi itu. Itu sampai sanad-sanadnya dihafal. Karena sanadnya itu yang paling penting. Ya, karena nilai sebuah hadis itu justru pada sanadnya. Sebelum matannya bisa diterima, dicek dulu sanadnya. Nah, tadi itu formalitas itu ya. Saya katakan tadi, formalitas itu dulu yang dicek. Ini benar enggak nih? Ya. Benar enggak nih informasinya? Benar enggak di jalur informasinya? Ah, gitu. Kalau enggak benar jalur informasinya, udah isi informasinya ditolak. Kalau jalur informasinya betul ya kan, barulah diteliti isi informasinya itu. Nah, itulah ilmu hadis. Ilmu hadis itu begitu ininya. Oke? Sekarang kita lihat sanad hadis tadi itu, ya. Sanad hadis tadi itu ya kan? Jadi kita, kan hadisnya riwayat Imam Bukhari kan? Makanya hadisnya riwayat ada dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau kita lihat sanadnya itu Imam Bukhari dapat dari gurunya yang bernama Al-Humaidi. Al-Humaidi dapat dari gurunya yang bernama Sufyan. Sufyan dapat dari gurunya bernama Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id dapat dari gurunya bernama Muhammad ibn Ibrahim. Muhammad ibn Ibrahim dapat dari gurunya Alqamah bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas dapat dari Sayyidina Umar. Dia dengar Sayyidina Umar menyampaikan hadis itu di atas mimbar. Ya. Nah, jadi hadis itu harus punya formalitas seperti itu. Nah, jarak kita lihat kan, jarak di antara Rasulullah sama Imam Bukhari ini jauh. Imam Bukhari itu wafat tahun 251 Hijriah. Udah 250 tahun. Ya. Ah, itu udah berapa generasi itu dari Sayyidina Umar pada Imam Bukhari kan? Udah banyak, ada 7 kan? 7 generasi. Makanya kalau satu generasi 40 tahun atau 30 tahun pas tuh 250 tahun, lebih kurang begitulah ya. Nah, Imam Bukhari ini memang pernah berguru sama Al-Humaidi. Memang pernah berguru. Jadi siapa ini Al-Humaidi, Sufyan, Yahya bin Sa'id? Ini semuanya ada catatannya di dalam buku-buku para ulama kita. Ada biografinya. Jadi semua perawi hadis ini ada nama-namanya. Ya, dicatat nama-namanya, siapa dia, lahirnya di mana, gurunya siapa, kapan dia belajar, kapan dia meninggal, apa orang mengatakan pada dia, ada semua catatannya. Ada satu buku biografi ya, yang berjudul Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini karangan Imam Al-Mizzi. ya, seorang ahlul hadis, ya, tahdzibul kamal fi asma'ir rijal. Oke. Kitab itu ada 35 volume. 35 volume. Satu volumenya 500 halaman. Itu baru satu, ya. Baru satu kitab biografi. Ada kalau kita pergi ke perpustakaan, ya. Pergilah perpustakaan hadis, ada buku itu. Ya. Jadi setiap ulama hadis itu ada nama-namanya, dicatat oleh para ulama itu. Namanya siapa, ya? Lahirnya di mana, ya? Gurunya siapa? Pernah belajar kemana saja? Kemudian apa komentar orang tentang dia? Ya kan, dia ini positif atau negatif dan sebagainya. Ada semua komen-komennya. Bayangin. Ya. Nah, itu kita sudah para ulama ini namanya ilmu ini. Nah, ini salah satu cabang dari ilmu namanya ilmu rijal. Ya, ilmu rijal. Ilmu rijal ini adalah ilmu salah satu cabang dari ilmu hadis yang mempelajari tentang biografi para perawi hadis. Ya, yang mempelajari tentang biografi tadi itu, siapa itu Imam Bukhari, siapa itu Al-Humaydi, siapa itu Sufyan, siapa itu Yahya, siapa itu Muhammad Ibn Rabi. Ini ada puluhan ribu. Perawi-perawi ini ada puluhan ribu. Ya, dan semua itu ada catatannya. Ya, dicatat oleh para ulama kita. Imam Bukhari ada juga buku tentang rijal, tentang tarikhul kabir, tarikhul saghir. Imam Bukhari ada. Imam lain begitu juga ada. Ya. Jadi kalau mau jadi ahlul hadis memang skrutinya itu sangat sangat ini sekali, ya, di scrutinize gitu, dicek lah, ya, riwayat hidupnya itu. Kalau enggak benar-benar berilmu dan enggak benar-benar soleh, enggak akan lepas, ya kan? Enggak akan ini. Nah, itu hebatnya para ulama kita. Jadi ini, ya, semua ini ada biografinya. Oke. Okay? Jadi tadi ini sanad, ya. Jadi sanad itu mesti punya formalitas. Ya, mesti punya formalitas. Baik. Sekarang kita ingin bicarakan tentang formalitas sanad. Ya. Sanad itu formalitasnya bagaimana sih? Ya. Sanad yang diterima, ya, yang bisa diterima, yang betul-betul formal. Ya. Sekurang-kurangnya ada 4 formalitas yang harus dipenuhi, ya, dari sanad ini. Yang pertama adalah para perawi tadi itu, orang-orang tadi itu mesti terdiri dari orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang kredibel. Mesti dia orang yang terpercaya. Enggak pernah bohong. Ya kan? Akidahnya tidak menyimpang. Akidahnya lurus. Menjalankan syariat. Tidak melakukan dosa besar. Ya, bahkan dia harus cerdas juga. Jadi ada 2 dalam thiqah nih. Istilahnya, nah, istilah bahasa Arabnya kredibel itu thiqah. Thiqah, ya. Ats-thiqah. Maksudnya orang itu disiqahi, diberikan kepercayaan yang tinggi. Dia itu terpercaya. Itu istilah dari Muhammad namanya ats-thiqah. Nah, ats-thiqah ini memiliki 2 kriteria. Adil dan dhabit. Itu istilahnya. Adil artinya apa? Adil artinya dia agamanya itu lurus. Agama, dia soleh. Adil artinya soleh. Betul lah, baik. Ya. Agamanya itu baik. Soleh, waro. Ya. Nah, itu adil namanya. Istilah ada juga makna adil artinya fairness, kan? Fairness ataupun fair itu salah satu makna adil juga dalam bahasa kita, adil. Tapi dalam istilah ilmu hadis, adil itu adalah perawi yang memiliki sifat kesolehan. Jadi agamanya tidak dipertanyakan. Itu namanya adil. Satu lagi dhabit. Istilahnya dhabit. Dhabit ini artinya cerdas. ya, pinter, hafalannya kuat, pemahamannya juga hebat, pinter lah. Nah, jadi untuk menjadi seorang ulama itu syaratnya harus dua. Harus soleh dan harus pinter. Gak cukup hanya jadi pinter saja. Itu tidak akan jadi ulama dalam Islam. Ya, gak cukup hanya sekedar pinter, cerdas, cerdik. Itu tidak cukup. Itu baru dobit saja ya. Dia harus adil juga. Harus juga soleh. Harus juga waro. Harus juga ahli ibadat. Ya, harus tidak meninggalkan syariat. Ya. Kalau soleh saja tidak pinter, tidak jadi ulama juga. Ya. Ya, soleh saja banyak ibadatnya, tapi nggak pinter misalnya, nggak tahu ilmu misalkan. Soleh, alhamdulillah. Tapi dia tidak akan jadi ulama. Jadi untuk menjadi ulama harus soleh dan pinter. Nah, perawi hadis ini harus soleh dan pinter. Imam Bukhari ini soleh dan pinter. Gimana gak pinter hafal 300 ribu hadis sama sanad-sanadnya? Gimana tidak cerdas? Kita ngapal hadis 40 aja setengah mati kan? Hadis 40 itu baru matanya doang ya kan? Belum sanadnya kan? Sampai umur 60 belum hafal-hafal lagi gitu ya kan? Imam Bukhari ini 300 ribu hadis sama sanad-sanadnya. Masa gak pinter ya kan? Kalau Quran itu udah lepas lah ya kan? Quran itu udah lewat lah. Ya, ini hadis 300 ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Hafal Imam Bukhari itu. Nah, jadi Imam Bukhari ini pernah dites. Nah, ini saya agak degrade, boleh ya? Cuman takut waktunya ini habis, tapi menarik cerita ini. Untuk hafalannya Imam Bukhari ini. Jadi sebelum Imam Bukhari itu datang ke Baghdad, Imam Bukhari itu udah masyhur di Bukhara. Tapi ulama hadis ini banyak di Baghdad. Jadi ulama hadis di Baghdad ini udah mendengar akan datangnya Imam Bukhari ke Baghdad. Jadi begitu datang di Baghdad, Imam Bukhari disidang. Pengen dites ilmunya gitu. Ada 10 ulama hadis Baghdad itu yang berjejer menghadap Imam Bukhari. Imam Bukhari seperti sidang PhD lah ya, sidang doktoral ya. Ya. Ini 10 berjejer nih. Jadi ulama hadis yang pertama dia mengeluarkan 10 hadis. Haddasana fulan an Rasulullah qala Rasulullah begini kata Imam Bukhari, saya tidak tahu hadis itu katanya. Bawa hadis yang kedua, haddasana fulan an qala Rasulullah, kata Imam Bukhari, saya juga enggak tahu hadis itu. Bawa yang ketiga, sampai 10 hadis dibawakan, jawab Imam Bukhari sama, saya tidak tahu hadis itu. Ulama yang kedua bawa 10 hadis lagi, haddatsana fulan an fulan, ya sami itu haddatsani ya kan, qala Rasulullah, kata Imam Bukhari, saya juga enggak tahu hadis itu. Wah, orang udah mulai ramai nih. Apa katanya ulama, masa jawabannya enggak tahu aja katanya. Wah, audien udah mulai ramai nih. Ulama yang kedua bawa 10 hadis, Imam Bukhari jawabannya sama, enggak tahu juga. Ulama yang ketiga bawa 10 hadis, enggak tahu juga. Ulama yang keempat, ulama 10 sampai 10 ulama bawa 100 hadis, Imam Bukhari jawabannya tidak tahu. Terakhir Imam Bukhari begini. Hadis yang pertama yang kamu sebutkan itu harusnya begini, dia kata. Qala fulan qala syaikhun, ini baru hadis yang betul. Hadis yang kedua harusnya begini katanya. Hadis yang ketiga harusnya begini. Hadis yang ke-60 harusnya begini, hadis yang ke-100 harusnya begini. Nah, barulah ya kan, tercengang semuanya. Rupanya Imam Bukhari hafal semua 100-100 hadis itu. Nah, begitulah ya kan. Sampai digituin Imam Bukhari oleh. Karena memang itu tradisi ulama hadis, biasa aja menghafal hadis. Jadi Imam Bukhari kalau sekedar 100 hadis, biasa aja orang hafal 300 ribu hadis. Ya kan? Ya. Nah, jadi begitu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari itu pinter, cerdas, ya. Tetapi dia juga soleh. Bagaimana tidak soleh? Bayangkan, setiap Imam Bukhari memasukkan satu hadis itu, dia sholat 2 rakaat. Ya, dia sholat 2 rakaat. Ambil wudhu, sholat sunat, semata-mata, ya, untuk ya meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala supaya hadisnya itu berkah ya, supaya hadisnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada sunnahnya itu. Rasulullah enggak pernah berbuat begitu ya. Tapi Imam Bukhari buat. Itu sunnah atau bid'ah? Ya, kan? Lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari membuat sesuatu ya, tidak pernah dilakukan oleh siapa-siapa ya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh sahabat, tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama hadis yang lain. Imam Bukhari setiap memasukkan satu inawa bin niat, ini hadis yang pertama Imam Bukhari sholat. Ada berapa hadis Bukhari? Ada sekitar 9.000 hadis. Bayangkan kali 2 rakaat, udah berapa ribu, berapa ratus, berapa belas ribu rakaat itu. Ya, itu saking solehnya Imam Bukhari dan saking apanya tawadu waro, pokoknya soleh lah ya, imam yang hadis kita semuanya soleh. Ya, dari segi amaliyah, amaliyahnya itu soleh. Ya, pinter dan soleh. Nah, ini syarat yang pertama ya dari seorang perawi, dia itu harus pinter dan dia itu harus soleh. Kalau nggak pinter nggak soleh nggak diterima hadisnya. Jadi semua nih. Ya, Imam Bukhari, Humaydi, Sufyan, Yahya, Muhammad bin Al-Qamah, Sayyidina Umar, semuanya pinter dan soleh. Sayyidina Umar, siapa yang gak tahu Sayyidina Umar pinter dan soleh? Ya. Kemudian Al-Qamah bin Waqqas kalau kita baca, sama. Ya, nah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah para perawi tadi mesti terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini namanya ittisal. Ittisalul isnad. Ya. Ittisal. Jadi mesti terhubung. Terhubung itu maknanya bagaimana? Imam Bukhari itu terhubung dengan Al-Humaydi karena pernah berguru dengan Imam Al-Humaydi. Humaydi itu terhubung dengan Sufyan karena dia pernah belajar dengan Sufyan. Dia adalah muridnya Sufyan. Ya. Sufyan Ats-Tsauri di sini, ya. Kemudian Sufyan itu muridnya Yahya ibn Sa'id, pernah terhubung, ya. Kemudian Yahya ibn Sa'id itu muridnya Muhammad ibn Ibrahim, ada hubungan. Kemudian Muhammad ibn Ibrahim adalah murid kepada Al-Qamah bin Waqqas. Nah, Al-Qamah bin Waqqas ini pernah sezaman dengan Sayyidina Umar, beliau tabiin, Sayyidina Umar sahabat, beliau biasa dengar Sayyidina Umar khutbah. Ya, jadi terhubung semuanya. Semuanya itu harus terhubung. Kalau tidak terhubung, nanti hadisnya jatuh nilainya. Ya. Kalau tidak terhubung maka hadisnya jatuh nilainya. Berarti ada missing link di situ. Ya, ada link yang hilang. Enggak bisa diterima nanti oleh para ulama. Ya, ada isu di situ, ada masalah di situ. Ada masalah jalur periwayatan. Ya, bisa jadi hadisnya tidak sahih nanti. Ya, bisa jadi hadisnya tidak sahih. Ya, jadi syarat yang kedua, formalitas hadis itu harus ittisal. Ya, harus sanadnya itu harus ittisal. Kalau tidak nanti sanadnya namanya munqati', terputus ataupun mursal. Ya. Banyak istilah-istilah tentang putusnya hadis ataupun mu'dal. Ya, ada beberapa istilah ya. Kalau putusnya di sini namanya mursal, kalau putusnya di sini namanya munqati, kalau putusnya di sini namanya mu'dal. Itu sudah sampai begitu ya. Putusnya di mana itu ada namanya gitu. Ya, udah diberi nama oleh para ulama gitu. Putusnya di sini ini namanya hadisnya ya. Mursal misalkan, putusnya di sini ya. Munqati itu putusnya di sini ya. Mu'dal itu putusnya di sini, itu sudah diberi nama oleh para ulama kita. Putus-putusnya hadis-hadis yang bermasalah itu punya nama. Ya. Nah, jadi syarat yang kedua, syarat formalitas yang kedua itu adalah apanya? Ittisalnya, al-ittisal. Ya. Syarat yang ketiga, hadis itu tidak memiliki cacat dan celah pada keseluruhan rantaian sanadnya. Namanya hadisnya tidak memiliki illah. Nah, ini illah. Yang ini istilah ilmu hadisnya itu illah. Illun, ya. Illun. Illun itu artinya sakit. Mungkin orang Inggris ngambil dari situ kali ya, ill. Ya. illness, ya. Bahasa Arab ail, ailun. Ya, apanya muzakarnya kalau muannasnya illah. Jamaknya ilal. Ada satu cabang ilmu hadis dia namanya ilalul hadis. Ya, ilmu yang mempelajari tentang hadis-hadis yang bermasalah, ya, hadis-hadis yang berpenyakit, yang ada celahnya untuk dikritik, namanya ilmu ilalul hadis. Ya, jadi hadis tadi itu harus bersih dari kritikan, bersih dari cacat. Oh, sampai begitu ya? Kalau ada cacatnya, hadis itu nanti ulama akan komen. Jadi hadis, ada hadis yang memang bersih, nggak ada cacatnya sama sekali. Tapi ada hadis yang kelihatannya saja bersih, tapi begitu didalami ada cacatnya. Sama kalau kita pergi ke dokter umum, enggak sakit apa-apa. Tapi begitu kita pergi ke spesialis, dia lebih tahu. Oh, rupanya ada penyakit tertentu. Kalau secara umum aja gitu, seolah-olah enggak ada masalah. Tapi begitu didalami oleh spesialis, oh ada ini. Begitu juga hadis. Ya, begitu juga hadis. Makanya kalau hadis itu memenuhi semua empat-empatnya ini, kita baru bincang tiga kan. Kalau hadis ini memenuhi empat-empatnya, hadis itu namanya hadis yang sehat. Hadis yang sehat. Enggak punya penyakit. Sehat dalam bahasa Arab, sahih. Sehat itu dalam bahasa Arab, sahihun. Sahihun. Ataupun sihatun. Sihatun. Dari sihatun itu ada perkataan sehat. Itu bahasa bahasa kita jadi sehat. Bahasa Arab sihatun. Ya. Jadi kalau hadis itu hadis ini sahih, apa maknanya? Hadis itu sehat, apa makna sehat? Terpenuhi formalitas ini ya. Satu terpenuhi, kedua terpenuhi, ketiga terpenuhi. Kita belum bincang lagi yang keempat nih. Ya, dipenuhi semua syarat-syarat itu, makanya hadis itu sehat, sehat. Nah, ada juga bahasa kita soh, soh. Kita kata sah. Nah, gimana nih nikahnya sah? Ya, ya. Sah itu dari berkata soh, sahun, soh artinya valid, sah, bisa diterima. Itu sama itu ininya, akar katanya sama. Sahun, sah. Sahihun, sahih. Sehatun, sehat. Itu dari akar kata yang sama. Dari sot dan ha. Ya. Dari huruf sot dan ha. Ya. Nah, ini sebagainya udah jadi bahasa kita. Sahih sudah jadi bahasa kita juga. Oh, sahih katanya. Nah. Ataupun sehat udah jadi bahasa kita juga. Ya, ataupun sah jadi bahasa kita juga, ya. Tapi akar katanya itu. Jadi apabila hadis-hadisnya terpenuhi, maka hadis itu namanya hadis sahih. Nah kalau kurang sedikit formalitasnya nanti bisa turun. Namanya hadis hasan. Ya kan? Kurang lagi daripada itu. Namanya dhaif, lemah. Terlalu kurang. Nah, ini bisa jadi hadis palsu ya atau hadis mungkar kalau terlalu kurang formalitasnya. Oke? Jadi begitu. Nah, jadi yang ketiga ini tidak ada ilahnya, tidak ada cacatnya, bersih sama. Jadi Imam hadis Imam Bukhari itu kebanyakan bersih semua. Kebanyakannya ya, walaupun ada sedikit lah para ulama, tapi di kalangan mereka lah ya. Bagi kita hadis Bukhari itu sahih semua. Tapi bagi para ulama ada lah sana sini apa namanya? Itu sesama ulama lah, sesama pakar lah ya. Kita enggak usah ikut campur ya kan, karena mereka pakar ya kan. Sama ya kalau ibu sama bapak kita berantem ya kan. Kita bisa enggak ikut campur? Enggak, udah ya. Itu ibu bapak gitu, itu level dia lah ya, berantem pada level dia ya, enggak usah gitu ikut campur. Begitu juga ada di kalangan para ulama saling mengkritik satu sama, itu level mereka ya kan. Kita enggak usah ikut campur ya kan. Ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, tidak ada kejanggalan pada hadis itu. Tidak syadz pada kandungan teks matannya. Jadi kadang-kadang ada hadis secara isnadnya itu oke semua. tapi mungkin matanya ataupun ada yang lain ada sedikit kejanggalan. Janggal dari arti kok informasinya berbeda gitu dengan informasi yang lebih banyak, yang lebih kuat. Maka hadis tadi menjadi hadis yang syadz. Ya, syadz artinya aneh. Syadz artinya aneh. Janggal, pelik, lain ya, agak lain dikit nih ya, agak lain. Namanya syadz. Dalam hadis faman syadza syadza finnar, barang siapa menyendiri dia akan menyendiri di neraka, kata Rasulullah. Ya, makanya kita harus berjamaah ya. Alaikum bil jamaah, kamu harus bersama umat ya. Bersama jamaah umat gitu. Barang siapa menyendiri ya, kamu akan menyendiri nanti di neraka. Ya. Syadz ya. Nah, jadi yang dikatakan hadis sahih itu harus sekurang-kurangnya memiliki 4 kriteria ini, 4 formalitas ini. Ya, perawinya mesti perawi yang thiqah. Sanadnya bersambung tidak terputus, hadis tadi tidak memiliki cacat dan ilat, dan hadis tadi tidak syadz. Apabila ada sebuah hadis yang memenuhi 4 kriteria ini, maka hadis itu dinamakan oleh para ulama kita sebagai hadis sahih. Kan gampang kan? Nah, itulah yang disebut sebagai hadis sahih. Nah, hadis Imam Bukhari itu semuanya sahih. Jadi sahih itu bukan lugawi ya. Sahih itu adalah istilahi, teknis. Ya, dia adalah istilah teknis. Walaupun perkataan sahih itu tadi itu sahih artinya benar, sehat. Itu secara lugawi ya, tapi apabila ulama hadza hadisun sahihun, ini hadis sahih. Sahih itu adalah sangat teknis. Ya. Hadis ini hadis hasan, sangat teknis. Hadis ini hadis dhaif, hadis ini hadis mungkar. Itu sangat teknis sekali, melibatkan istilah-istilah ini nih. Nah, jadi jangan kita artikan hadis sahih itu secara bahasa, secara lugawi. Tapi dia harus secara istilahi. Ya. Nah, hadis sahih ini ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Yang pertama adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan sahih yang paling tinggi. Jadi kalau ada satu hadis, hadis itu diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis itu diriwayatkan Imam Muslim juga, ini sahih yang paling tinggi. Oke, itu yang pertama. Sahih yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, Imam Muslim tidak meriwayatkannya. Nah, ini sahih yang kedua. Jadi semuanya empat-empat ini terpenuhi itu. Empat-empat ini terpenuhi. Yang ketiga, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja tetapi Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Ya. Nah, itu di bawah sedikit. Oke. Yang keempat, hadis sahih yang tidak ada pada sahih Bukhari, tidak ada pada sahih Muslim, tetapi menggunakan metodologi Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam menyeleksi hadis. Jadi dalam menyeleksi hadis itu Imam Bukhari punya metodologi sendiri, Imam Muslim punya metodologi sendiri, ada metodologi yang disetujui oleh kedua-duanya, tapi ada juga metodologi yang tidak disetujui oleh kedua-duanya. Jadi kalau seandainya satu hadis itu menggunakan metodologi yang disetujui oleh Bukhari dan Muslim, maka itu hadis sahih juga ya, tapi pada derajat yang keempat tadi. Karena apa? Karena tidak semua hadis sahih ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak. Banyak lagi hadis sahih yang lain yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Karena apa? Karena kata Imam Bukhari takut terlalu panjang. Sebab itu judul kita Imam Bukhari itu adalah yang judul yang panjangnya kita hanya tahu Sahih Bukhari saja kan. Judul yang panjang itu Al-Jami As-Sahih ya. Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyamihi. Nah, itu judul kitab Bukhari, Imam Bukhari itu yang panjangnya, judul lengkapnya ya. Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar ya, min sunanihi Rasulullah SAW ya, min umuri Rasulullah SAW ya, wa sunanihi wa ayyamihi. Lebih kurang seperti itu. Maknanya Al-Jami. Ini ada 4 nih, Al-Jami, As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Al-Jami artinya kitab yang komprehensif. Karena dalam Sahih Bukhari itu semua bab itu ada. Ada bab sholat, ada bab puasa, ada bab haji, ada bab adab. Semua bab-bab itu masuk. Maka dinamakan Al-Jami', Kitabul Jami', kitab yang menyeluruh. As-Sahih. Sahih karena apa? Karena semua hadis dalam Bukhari itu semuanya sahih. Semuanya memenuhi empat kriteria itu. Al-Musnad. Al-Musnad artinya isnadnya bersambung tadi itu. Bukan tidak ada yang terputus. Kemudian Al-Mukhtasar. Mukhtasar artinya ringkas. Cuman 10.000, ya kan? Cuman 10.000 hadis, ya kan? Bagi Imam Bukhari 10.000 hadis ringkas karena dia hafal 300.000 hadis. Coba kalau dimasukkan semua ya, masjid kita enggak muat nanti ya. Ya. Jadi ringkas itu. Makanya tidak semua hadis sahih itu ada di dalam Sahih Bukhari. Begitu juga tidak semua hadis sahih itu adalah hadis Imam Muslim. Karena mereka hanya mengambil yang ringkas saja. Makanya nanti ada hadis sahih juga yang tidak ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, tapi menggunakan metodologi Imam Bukhari dan Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tetapi menggunakan metodologi Imam Bukhari. Yang keenam, tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya kan? Tapi menggunakan metodologi Imam Muslim dalam menyeleksi hadis tadi. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, tidak menggunakan metodologi Imam Bukhari, tidak menggunakan metodologi Imam, tetapi menggunakan empat kriteria formalitas ini. Jadi empat kriteria formalitas ini yang minimum nih, ya. Yang minimum dari segi kesahihan hadis. Jadi apabila satu hadis itu memenuhi empat kriteria ini, maka hadis itu disebut sebagai hadis sahih, ya, secara istilahnya. Ya, secara istilahnya. Baik, ya. Nah, ini formalitas sanad. Baik. Sekarang, nah, formalitas ini nantinya akan menentukan kualitas hadis. Akan menentukan nilai hadis, ya. Sekarang kita lihat kualitas, ya, kualitas hadisnya nih. Ya. Jadi dari segi kualitas hadis, ya, ada hadis yang bisa diterima, ada hadis yang tidak bisa diterima. Ada yang disebut sebagai hadis makbul, ada yang disebut sebagai hadis mardud. Ya, hadis makbul dengan hadis mardud. Ya. Makbul artinya hadisnya bisa diterima. Ya, makbul artinya hadisnya bisa diterima. Mardud artinya hadisnya itu tertolak. Tidak bisa diterima. Ya. Nah, di antara hadis yang bisa diterima oleh para ulama ini tiga nanti ada kategori. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Nah, tiga hadis ini masih masuk dalam kategori ya, hadis yang bisa diterima. Walaupun cara penerimaan, cara penggunaan nanti berbeda-beda, tapi secara umumnya masih bisa diterima. Kalau hadis sahih, of course lah penerimaannya itu lebih mudah. Kalau hadis hasan, nah, nanti ada isu di situ sedikit. Hadis dhaif pun ada isu sedikit. Ya. Jadi hadis dhaif ini termasuk di dalam hadis yang makbul sebenarnya, bisa diterima. Enggak langsung dibuang. Ya. Hadis dhaif ini. Oke, cuman hadis dhaif tadi tempatnya itu di mana gitu. Mungkin untuk adab misalnya. Hadis dhaif untuk adab, untuk akhlak itu bisa diterima. Sebab itu Imam Bukhari selain memiliki kitab Sahih Bukhari tadi, Imam Bukhari punya kitab lain juga. Namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab tentang adab seorang individu muslim. Itu ada kitab lain Imam Bukhari itu. Yang udah terjemahkan juga kalau gak salah dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu Imam Bukhari memuat hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada hadis yang dhaif di situ yang dimuatkan oleh Imam Bukhari. Kalau dalam Sahih Bukhari memang Imam Bukhari memilih betul hadis itu memang hadis sahih yang unquestionable. Ya. Tapi kalau dalam kita ada mufrad, Imam Bukhari enggak seketat Sahih Bukhari ya. Tidak seketat Sahih Bukhari dan tidak juga ada beritanya Imam Bukhari salat 2 rakaat untuk ya itu enggak ada beritanya. Nah, di situ Imam Bukhari memasukkan hadis-hadis yang dhaif. Hadis hasan juga ada, ya kan? Hadis sahih juga ada, tapi yang dhaif pun banyak. Ya, tidak sedikit hadis dhaif dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, maknanya apa? Maknanya Imam Bukhari sendiri memberi contoh menggunakan hadis dhaif. Imam Bukhari sendiri memberi contoh bagaimana hadis dhaif itu bisa digunakan, masih bisa tetap digunakan. Jadi hadis dhaif itu tidak dibuang, tidak ditolak, ya, karena dia masuk dalam kategori hadis yang diterima. Ya. Dan banyak contoh-contoh bagaimana para ulama kita menggunakan hadis dhaif. Oke. Di antaranya misalkan hadis tentang hadis 40. Hadis 40 kan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ini dhaif semuanya nih. Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan ba'asallahu yaumal qiyamah ma'a zumratil fuqaha. Kama qala Rasulullah SAW. Ya. Barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka di akhirat nanti Allah akan membangkitkan dia bersama dengan golongan fuqaha ataupun golongan ulama. Hadis ini apanya, sanatnya semuanya dhaif. Semua sanad hadis ini enggak ada yang sahih. Semuanya dhaif. Udah dicari dah para ulama, ya. Para ulama itu udah ngubek-ubek semua isnad dicari, memang tidak ada satu pun yang sahih. Maknanya hadis ini dhaif. Tetapi banyak para ulama hadis kita yang sengaja mengarang hadis 40. Sengaja. Makanya nanti dalam literatur hadis namanya ada satu literatur Al-Arba'inat. Al-Arba'inat ini adalah buku-buku hadis tentang hadis 40. Ada Al-Arba'inat fil akhlak, Al-Arba'inat fil aqidah, ya, Al-Arba'inat fi ini, ya, hadis 40 tentang ini, hadis 40 tentang ini, hadis 40 tentang hadis kursi. Nah, yang paling terkenalnya adalah hadis 40 Imam Nawawi. Nah, itu yang kita kenal, kan? Hadis 40 Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi terdorong untuk mengarang hadis 40 pun dari hadis dhaif juga. Ya, maknanya beliau mengamalkan hadis dhaif tadi untuk membuat hadis 40. Walaupun isi kandungan hadis 40 itu semuanya sahih. Ya, enggak ada yang dhaif dalam hadis 40, ada yang hasan lah. Ya. Tapi dorongan untuk mengarang hadis 40 itu berasal dari hadis dhaif. Ya. Jadi hadis dhaif ini tidak dibuang karena dia masuk dalam kategori hadis yang makbul. Nah, yang tidak diterima itu adalah hadis yang ini terlalu dhaif. Dhaif itu keterlaluan. Dhaif jiddan. Dhaif jiddan jiddan, kan? Terlalu dhaif, ya itu memang enggak diterima. Ataupun hadis maudhu, hadis batil, hadis mungkar. Ya, ya ini baru tidak bisa diterima. Tapi kalau sekedar dhaif, dhaifnya itu di mana, ya? Nah, itu nanti para ulama bincang. Karena teknik nih, teknis. Ada ulama yang hadisnya dhaif, tapi ulama kata tidak dhaif, katanya hasan. Ah, nanti ada tuh. Ada hadis dhaif yang disepakati, ada hadis dhaif yang tidak disepakati. Nanti kita lihat, ya. Saya bagi contoh yang lebih dalam. 5 menit lagi. Oke. Okay. Saya habiskan mungkin slide ini, ya. Jadi kualitas hadis itu ditentukan oleh formalitas, ya. Jadi hadis itu penerimaan dan penolakannya, maaf ya, hadis itu penerimaan dan penolakannya ditentukan oleh formalitas dan kualitas, ya, sanadnya tadi. Ya. Jadi oke, itu satu. Kemudian hadis itu juga nilainya ditentukan oleh kuantitas sanadnya. Nah, tadi kita bilang kualitas sanadnya, formalitas itu sekurang-kurangnya kualitas, tapi kuantitas sanad itu pun mempengaruhi nilai hadis. Bagaimana kuantitas sanad itu? Nanti kita akan saya akan kasih contohnya. Ya, kuantitas. Jadi ada kualitas, ada kuantitas. Jadi formalitas, kuantitas, kualitas. Ya. Semakin banyak jalur rantai periwayatannya, semakin berkualitas hadisnya. Ya. Jadi makin banyak rantai, makin banyak ini jalur periwayatannya, ya kan? Makin bagus hadisnya. Ya. Nah, sebagai karena kita 5 menit lagi, ya kan, kita berhenti, ya kan? Mungkin kita bisa ini. Nah, ini untuk yang slide nanti nih. Nah, ini bahasa Arab lagi nih. Tapi enggak kenapa ya. Kita akan lihatnya. Ini contoh hadis niat dari berbagai riwayat. Tadi kita hanya satu riwayat saja dari riwayat Imam Bukhari kan. Tapi hadis ini tidak hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Muslim, imam lain pun meriwayatkannya. Jadi banyak jalur periwayatannya. Ya, jadi ada kekuatan yang tersendiri. Ya, jadi semakin banyak yang meriwayatkannya itu, semakin banyak ulama yang meriwayatkannya, maka semakin kuat lagi hadis itu. Kalau cuma satu doang, ya kan, bisa jadi hadis sahih, tapi nilainya itu agak kurang dibandingkan dengan hadis yang memiliki riwayat yang banyak. Ya, jadi kita istirahat dulu. Ya, insyaallah ya kita akan teruskan setelah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.